Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu vietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dambrovskis uzņemsies arī tirdzniecības komisāra pienākums līdz brīdim, kad tiks atrasts aizvietotājs Filam Hoganam, kurš pēc pārmetumiem par īrijā COVID-19 krīzes dēļ noteikto ierobežojumu pārkāpšanu atkāpās no tirdzniecības komisāra amata. To šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. COVID-19 krīzes dēļ pieaugušo valsts parādu labāk mazināt gudri ieguldot pat labam pieejamo finansējumu. Tā atzīst Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, komentējot prognozēto valsts parādu pieaugumu no pat labam esošajiem aptuveni 30% no iekšzemes koprodukta līdz aptuveni 50%. Kazāks atzina, ka COVID-19 krīzes dēļ valsts parāds piedzīvos milzīgu lēcienu. Tomēr Latvija to var atļauties. Latvijas Bankas prezidents arī piebild, ka valsts parādu var samazināt divos veidos – samazinot izdevumus vai audzējot ekonomiku. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija Emari bāzē Igaunijā no septembra pārņems Vācijas gaisa spēka iznīcinātāji, kas tur būs dislocēta kopumā 8 mēnešus. Vācijas lidotāji nomainīs Francijas kontingentu, kas kopš māja sākuma sargā Baltijas valstu debesis. Vācija izšķīrusies par labu garākām misijām, lai taupītu izmaksas un mazāk piesārņot vidu. Pilnveidotais mācības saturs ieviesīs korekcijas izglītojumo vērtēšanas sistēmā un turpmāk 1. Līdz 3. Klašu skolēni netiks vērtēta ar atzīmēm. Tā presas konferencē par pilnveidotā mācības satura ieviešanu jaunajā mācību gadā stāstīja skola 2030 mācības satura izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs. Pēc viņa vārdiem izmaiņas vērtēšanas sistēmā būs 1. 3. Klasu skolēniem, kur vairs nevienā priekšmetā nebūs atzīmes, bet gan konkrēti sasniedzamie rezultāti, kurus attiecīgi katrs pedagogs izvērtēs. Un vēl Baltkrievijā turpinoties protestiem pret falsificētām prezidenta vēlēšanām un autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko, Polija nolēmusi vienkāršot vīza izsniegšanas procedūru savos konsulātos Baltkrievijā. Varšava jau sākus dot atļaujas ieceļot Polijā Baltkrieviem, kas ievainot režīmam apspiežot protests un kam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība.